O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să salut astăzi în studio pe Gianina Floricel, colega mea, redactor de carte. Bun venit, Gianina!
Bun găsit din nou!
Și vrea să discutăm astăzi despre o carte cu un titlu mai enigmatic, așa, Secarea Styx-ului. Ce este Styx-ul și de ce trebuie să sece?
Mie îmi plac foarte mult titlurile acestea care te mobilizează și dacă n-ai știut până atunci, înainte să începi să citești, te duci la dicționar, te duci pe Wikipedia, cauți și afli. Și cumva aș fi lăsat pentru cititori opțiunea aceasta.
Este pentru... totuși un subtitlu care ajută, da?
Da, în filozofia sau în misticismul grecilor existau trei lumi. Lumea zeilor, tărâmul zeilor, unde muritorii nu aveau acces, apoi lumea noastră, așa cum e, dar cu viață, și tărâmul morților. Între tărâmul viilor și tărâmul morților era acest râu, Styx, peste care te transporta cu barca un personaj destul de controversat. Te ducea pe tărâmul morților și acolo era un câine, Cerber, care te păzea să nu cumva să te întorci. Acum nici nu cred că aveai variante să te întorci pentru că barcagiul pleca cu barca înapoi. Însă titlul este metaforic pentru că în viziunea autorului Styx-ul adună toate conceptele greșite cu privire la moarte, toate misterele, toate crezurile acestea bazate pe sau pornite de la lipsa informației, de la frici induse, de la lipsa de credință. Și secarea Styx-ului înseamnă tocmai aflarea adevărului cu privire la tema aceasta care ne frământă.
Am fost surprins, autorul spune de foarte multe ori, începând din introducere, vreau să știu, vreau să știu, vreau să știu. Pe de altă parte, constat că în societate există și ideea asta că să nu vorbești despre moarte. E un subiect pe care oamenii le evită. Cumva așa e simțământul că dacă vorbești despre lucrul ăsta vine mai repede sau poate cumva în noi o năzuință că nouă nu ni se va întâmpla. Poate noi scăpăm, poate sau dacă ajungem cât mai târziu. Cum e bine? E bine să știi sau să nu știi?
Pentru că mi-e foarte proaspătă în minte o altă carte, nu vreau să dau din casă, dar e o carte foarte bună despre cum ne raportăm la suferință. Și acolo tema aceasta a morții este abordată și perspectiva îmi place foarte mult. Societatea noastră modernă a vrut să împingă suferința și moartea cât mai afară din casele noastre, din viața noastră. A cosmetizat moartea, muribunzii nu mai sunt tratați acasă, nu mai sunt înconjurați de ai casei în ultimele clipe, ci totul a fost instituționalizat, a fost tehnicizat, ca și când am putea să alungăm din realitatea noastră moartea sau suferința. Tocmai pentru că oamenilor le este frică de moarte. Egiptenii, de exemplu, toată viața trăiau pregătindu-se pentru moarte. Și nu am văzut acolo temple, case de locuit, castele nu am văzut. În schimb, templele pentru morți, locuințele pentru morți sunt de alt nivel. Trăiești chinuit toată viața în sărăcie, dar te pregătești pentru moarte. De ce? Pentru că ți-e frică de ea. Și a devenit un mister și pentru că îi ocolim cumva răspunsul. Dar în adâncul nostru ne frământă, poate că în fiecare zi ne frământă. Până la moarte urmează și abordează și Sean Bunstra îmbătrânirea, decrepitudinea, invaliditatea, toate acestea sunt semne, sunt clopoței că vine, vine, vine. Și pentru că nu ne place, preferăm să o îmbrăcăm așa într-un mister, nu știm ce va fi, dacă va fi mai bine.
Și la unii vine și fără clopoțel.
La unii vine fără clopoțel, da.
Da, autorul spune, avem nevoie profundă să înțelegem de ce murim. Până la urmă, de ce murim? Nu se poate și fără?
Adevărul este că moartea este anormalitatea, nu normalitatea. Așa ar trebui să ne pregătim pentru viață și să-i pregătim și pe copii, ca îmbătrânirea și moartea să fie etape sau pași normali în viața unui muritor. Dar în intenția lui Dumnezeu, viața veșnică era normalitatea și moartea este un intrus, este dușmanul nostru cel mai de temut și este anormalitatea pentru lumea lui Dumnezeu.
Da, o anormalitate în fața căreia însuși Iisus Hristos s-a rugat, Doamne, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și spune autorul într-un contrast evident față de Socrate, care a băut cu cuta convins că dincolo de momentul acela îl așteaptă tărâmul fericit.
Nu e momentul acum să spunem de care moarte se temea. Pentru că privind lucrurile așa, am zice că martirii au fost mai curajoși în fața morții decât Iisus. Însă Iisus știa ce înseamnă moartea aceea. Știa că poate să însemne despărțirea de Dumnezeu. Și cumva cred că temerea noastră vine și de aici, că moartea este sfârșitul tuturor lucrurilor, nu mai există altă șansă, nu mai poate exista nimic frumos după aceea. Și în fața acestui adevăr, grecii au fost maestri la a inventa bun, să scăpăm de trupul acesta, că el ne cam încurcă, aici sunt toate metehnele, aici sunt toate suferințele în trup, aspirațiile noastre, visurile noastre sunt limitate de limitele corpului și moartea înseamnă doar eliberare. Dar eu am mai citit și am mai auzit oameni din aceștia care s-au bătut așa curajoși cu moartea și și-au dorit-o până în clipa când
a venit la ei la ușă.
Și atunci a zis, dar dacă nu e așa, dacă nu e așa. Și cartea tocmai vrea să ne spună cum este în realitate. Și în fața realității morții, poți să alegi poziția pe care să o ai.
Da, apropo de imaginea asta cu trupul care ne încurcă și sufletul care se vrea eliberat, autorul apelează la o imagine foarte interesantă, că Dumnezeu se certa cu Satana pentru trupul lui Moise. De ce s-ar certa Dumnezeu cu diavolul pentru un trup mort?
Păi...
Dacă doar sufletul contează.
Da, este o dovadă, un argument pe care îl prezintă autorul. În plus, este și argumentul că nu se duce nicăieri mortul. Pentru că dacă Moise s-ar fi dus direct în rai, ar fi preferat să-și ia și trupul acolo și să fie fericit. Biblia nu numai aici, autorul abordează multe scene, multe momente din Biblie, din Vechiul Testament, care ne pun în fața realității morții fără alte întrebări. Din Vechiul Testament, de asemenea, istoria cu Saul, care a mers să întrebe duhurile morților, să întrebe o vrăjitoare și am zice, uite, era în Israel și uite, cheamă duhul celui mort. Autorul demontează pe baza textului biblic toate inadvertențele, tot ce e acolo nepotrivit cu concepția aceasta. Practic îl contrazice pe cititorul care adoptă acea poziție cu propriile
argumente.
Cu propriile,
da, vezi, uite, mulți spun lucrul ăsta. Nu este totuși o mângâiere să-i spui cuiva care a pierdut pe cineva drag, că persoana respectivă este în rai, este bine, este fericită. Nu ajută lucrul ăsta ca cel care trece prin această pierdere să fie cumva încurajat, să fie cumva mângâiat. Autorul mi se pare că e foarte hotărât în privința asta și spune că o astfel de mângâiere este, citez, pierdere de timp.
Cunoscând mulți oameni care au conceptul acesta, aș spune că oferă o oarecare mângâiere pe moment, dar numai în situațiile ideale. Iarăși revenind la argumentele specifice acestui concept. O mamă se îmbolnăvește, moare și ajunge în rai, de unde își ocrotește copiii, se bucură, copiii se bucură că mama de acolo îi veghează și e fericită, nu mai suferă. Dar dacă aici pe pământ copiii o iau pe căi greșite, dacă sunt maltratați în continuare de, să zicem, un tată abuziv, dacă nu reușesc în viață, sunt muritori de foame, sunt bătuți, sunt chinuiți, ce fericire are mama aceea și ce posibilități de a interveni?
Sau dacă se gândesc vieții copii, dacă mama e așa de bine, de n-ar fi bine să mergem noi la ea?
N-ar fi bine să mergem sau n-ar putea să ne ajute?
Să ne ia la ea acolo, că e mai bine?
Chiar așa se uită pasiv la suferințele noastre. Deci, într-o lume ideală, în care moartea apare ca un intrus, am zice, da, e bine să gândim că ai noștri sunt... Deși, fiind ai noștri, îi cunoaștem, ne cunoaștem între ei. Acum, am mai auzit eu slujbe în care toți sunt trimiși la locul verdeață. Dar...
Cât au trăit, i-am cam bârfit, nu?
Da.
Da, cred că a încredința lui Dumnezeu rezolvarea și a ne încrede în soluțiile pe care le oferă El sunt cele mai bune atitudini în momentele astea și cred că perspectiva asta a Bibliei mi se pare cea mai logică, cea mai bună pentru cineva să știe că totuși cel care a murit, a murit și...
Adică nu are nicio fisură.
Da.
Să poți să aduci un argument în conceptul acesta biblic din realitate, argument care să contrazică oarecum că Dumnezeu a știut ce face. Chiar în ce privește starea celui care a murit. Da, el este fericit pentru că în somn, cum prezintă Biblia moartea, ca un somn, o stare de inconștiență și cum prezintă și știința moartea și e numai logic, deci niciodată n-am putut să gândesc altfel, nu mai suferă, nu mai știe nimic, se odihnește, că este abordat și rest in peace, odihnă veșnică, odihnească-se veșnic, Dumnezeu s-a gândit numai bine.
Da, mi-au spus unele persoane, nu cumva imaginea aceasta unui iad care nu este veșnic poate fi pentru unii o barieră în calea pocăinței? De ce să-L mai alegi pe Dumnezeu dacă... varianta cealaltă nu e un iad veșnic?
Păi aș putea spune că lucrurile au stat exact invers. Tocmai de teama pedepsei veșnice, consecințelor veșnice, ca să nu vorbim despre un iad în conceptul popular care arde veșnic, omul fuge de consecințele veșnice ale lipsei lui de decizie sau ale alegerilor greșite. Și atunci se strecoară cumva să mai fie și a doua șansă. A treia șansă, a suta șansă. Nu, aici trăiesc așa cum vreau, pentru că oricum de consecințele alegerilor mele se va ocupa altcineva.
Da. Și probabil că ar trebui să fim conștienți că o pocăință care vine din dorința de a evita iadul nu este totuși o pocăință care are la bază dragostea pentru Hristos, ci teama de pedeapsă. Nu cred că asta e ceea ce Dumnezeu își dorește.
Acum aș spune un lucru. Ca să crezi în iad, trebuie să să ai și viziunea raiului. În consecință să ai viziunea judecății. Trebuie să existe o bază pe care unii ajung în iad și unii ajung în rai. Nu?
Evident.
Și atunci viața mea trebuie să se orienteze cumva după criteriile care fac diferența. De cele mai multe ori oamenii aleg viziunea aceasta sau conceptul acesta pentru alții. Este un iad veșnic în care o să ardă criminalii și dușmanii mei toți. Și noi ceilalți mediocri care ne-am strecurat așa, o să fim în rai. Cum se poate? Și cum să împaci conceptul unui Dumnezeu iubitor și unui Dumnezeu drept cu imaginea aceasta a iadului, chinurilor veșnice, vis-a-vis de rai, și mai aruncăm și noi câte o privire să ne bucurăm noi credincioșii, noi bunii, să ne bucurăm de răul celorlalți. Sunt niște lucruri copilărești în conceptele acestea, dar de teama de moarte refuzăm să le vedem.
Așa este. Înainte de a ne întoarce la ultima parte a cărții, te invit să urmărim o nouă ediție din rubrica Odiseea Cărții, prezentată de colegul nostru Florin Bica.
Dacă ne uităm în oferta editurii Humanitas, găsim de exemplu Raftul de Nisei. La editura Polirom avem o ofertă foarte bogată în Top 10+, iar de la editura Corint putem alege un titlu din Clio. Editura Viață și Sănătate pune la dispoziția cititorilor cărțile din Raftul lui Tertius și, pentru copii, pe cele din Biblioteca Junior. Ați intuit deja că toate denumirile acestea se referă la colecții de carte, dar, de fapt, ce este o colecție de carte? Colecția de carte include un număr de cărți care poate varia de la 10 la sute de titluri și care sunt publicate de aceeași editură. De regulă, o astfel de colecție are o denumire generică, menționată pe coperta și pe pagina de titlu a fiecărei cărți incluse în ea. Mai amintesc câteva astfel de denumiri selectate tot de pe piața de carte din România. Nobles, Psihologia pentru toți, Autobiografia, Meridiane sau Babel. Cărțile dintr-o astfel de colecție nu sunt scrise de același autor, deși aici ar trebui să fac precizarea că există și serii de autori în care apar doar cărțile scrise de un autor anume. Cele mai multe colecții cuprind cărți scrise de autori diferiți, însă cărțile oricărei colecții au de regulă anumite asemănări. De pildă, unele colecții includ scriitori antici sau clasici. Altele includ biografii sau cărți pe teme medicale sau despre o anumită ramură a științei sau relatări jurnalistice, enciclopedii, lucrări teologice și așa mai departe. În plus, pentru a fi ușor recunoscute, cărțile unei colecții anume sunt prezentate publicului cu o serie de elemente comune. De exemplu, au toate aceleași dimensiuni și sunt tipărite pe același tip de hârtie. Unii editori decid ca volumele dintr-o anumită colecție să aibă același design de copertă, să fie folosite eventual aceleași culori, ba chiar să folosească aceleași fonturi pentru toate cărțile din colecție. Iar pentru unele colecții sunt create logo-uri speciale și în anumite cazuri chiar sloganuri. Dacă ne gândim, de exemplu, la colecția Top 10+, amintită mai devreme, remarcăm că în anumite colecții cărțile sunt numerotate. Colecționarii le pot așeza pe rafturile bibliotecii în ordine numerică. Aș aminti ca simplă curiozitate colecția de carte Ce știu eu, publicată în Franța începând cu anul 1941. Colecția aceasta a ajuns la aproape 4.000 de titluri diferite, scrise de mai bine de 2.500 de scriitori diferiți. Un element interesant a constat în faptul că fiecare carte din colecția Ce știu eu a avut fix 128 de pagini, nici mai multe, nici mai puține. Unii autori îi atribuie ideea de colecție de carte cunoscutului editor francez Louis Hachette, care, în secolul al XIX-lea, a inițiat astfel de colecții. Pe rând, ideea a fost preluată și de editorii din alte țări, Spania, Italia, Portugalia. Cititorii români își amintesc desigur de faimoasa colecție intitulată Biblioteca pentru toți, al cărei prim titlu a fost publicat în anul 1895 și care a ajuns de-a lungul existenței de peste un secol să numere mai bine de 1700 de titluri. Practic, unele dintre marile colecții de carte au trecut de la o generație la alta, poate chiar și de la o editură la alta, fiind coordonate și realizate de echipe editoriale succesive. Aș mai adăuga că anumite colecții de carte ajung în timp să includă un fel de sub-colecții de carte sau, dacă le putem spune așa, colecții în colecții. Un personaj cheie în viața unei colecții de carte este coordonatorul colecției. Acesta are sarcina provocatoare și dificilă de a selecta din mulțimea titlurilor disponibile cărți care să fie traduse și publicate în colecția pe care o coordonează. Este o muncă uriașă care presupune, cel puțin în cazul anumitor colecții, întâi de toate o bună cunoaștere a pieței de carte, apoi capacitate de orientare și de evaluare în vederea selecției. Pentru edituri, colecțiile de carte au o importanță deosebită în strategiile de vânzări. Colecția contribuie la creșterea loialității cititorilor față de cărțile publicate de editură, unii dintre aceștia achiziționând fiecare titlu publicat, deoarece vor să aibă toată colecția. Pe de altă parte, privind din perspectiva cititorilor, ideea de a urmări o colecție anume și de a cumpăra fiecare titlu nou nu este atât de rea câtă vreme cărțile nu sunt cumpărate doar pentru a completa colecția, ci mai ales pentru a fi citite. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio. Vă reamintesc că vorbim astăzi despre cartea Secarea Styxului, scrisă de Sean Bunstra, împreună cu Janina Floricel, redactor de carte la editura Viață Sănătate. Cumva, cartea asta, și autorul spune la început, vine și din experiența lui. Sean Bunstra, pentru cei care le sună cunoscut numele lui, a fost director la postul de televiziune It Is Written, imediat după retragerea lui Leonid Melashenko, și s-a spus atunci că se retrage din motive de sănătate. Era tânăr, era la o vârstă la care de obicei nu se retrag oamenii din activitate. Și autorul spune cumva că în urma unei campanii de evangelizare a contactat un virus, că a fost la un pas de moarte și cumva a început să înțeleagă lucrurile astea nu doar din perspectiva unuia care este departe de pragul dintre viață și moarte, ci a unuia care este chiar pe prag.
Chiar menționează Bucureștiul. În aeroportul din București a avut niște simptome și a căzut. Nu știu cui nu i s-a întâmplat. Și mie mi s-a întâmplat. Am primit un diagnostic și dintr-o dată perspectiva morții de la 80 și 90 și a venit foarte aproape. Sunt copii care trec pe aici. Adică este un subiect pe care nu trebuie să-l ocolim și Sean Bunstra asta spune. Abordați-vă fricile. Este și o tehnică psihologică. Abordați-vă fricile, căutând adevărul cu privire la ele. Ce este moartea și ce este dincolo de ea? Pentru că, în mod clar, evident, Dumnezeu nu ne-a creat pentru o viață amărâtă de câțiva ani și apoi moartea. Nu s-a obosit pentru atât.
Și mai ales că a și plătit un preț pentru lucrul ăsta. Ce ți s-a părut cel mai interesant din carte legat de perspectiva aceasta asupra morții? Ce gând te-a încurajat citind cartea aceasta?
Gândul care mă încurajează de multă vreme încoace, că șansa noastră este că Dumnezeu este dragoste. Ar fi putut să nu fie. Noi oricum n-aveam nicio contribuție la asta. Nu puteam să facem nimic. Dar dacă este dragoste și vedem în jurul nostru, vedem în viața noastră, atunci cu siguranță destinul pe care mi l-a pregătit, finalitatea pe care mi-a pregătit-o, este cea mai bună cu putință. Și aceasta e făclia care ar trebui să ne lumineze viața. Bun, apare momentul acesta al morții, întotdeauna mai devreme decât ne dorim, dar uneori mai devreme decât acel mai devreme.
La unii chiar mai târziu. Sunt unii care trec de 90, sunt singuri și care zic, aolo...
Să vină mai repede. Dar cu siguranță apare atunci când, în planul lui Dumnezeu, viața mea atinge momentul împlinirii, momentul în care am luat o decizie sau alta. Și ce mi-a pregătit pentru după poate fi cel mai frumos. Cu siguranță este cel mai frumos ce mi-a pregătit, dar poate fi cel mai frumos pentru mine dacă am ales să mă las în mâna lui.
Și acest dincolo, spune autorul, nu este într-un
nu
fel
este
imediat.
Un stix, nu este un râu pe care îl treci și ajungi dincolo, ci este iarăși viziunea biblică, adevărul biblic, realitatea biblică,
da,
a revenirii lui Iisus,
exact.
să îi ia din morminte, exact acolo unde i-am pus, din morminte, să îi readucă la viață și să îi ia în lumea aceea în care moartea nu va mai fi.
Da, îmi place foarte mult imaginea asta lui Pavel, care spune că nu vom lua unii înaintea altora. Nici cei morți înainte celor vii, nici cei vii înainte celor morți. Spune, astfel vom fi totdeauna cu Domnul, împreună.
Și pentru toți cei înviați, primul moment de după moarte va fi momentul revenirii Domnului Hristos. Nu vor vedea în perioada aceasta în mormânt nici suferințele celorlalți, nici bucuriile. Nu vor fi nici închinuri, nu vor fi nici pe plaiurile veșnice privind tot cu durere spre pământ unde lucrurile nu sunt încheiate.
Aș vrea să citesc pentru cei care ne urmăresc ultimul fragment al cărții. Nu avem de ce să fim confuzi cu privire la ce s-a întâmplat la cruce, de ce să lăsăm mitologia păgână să estompeze liniile de demarcație dintre viață și moarte. Putem seca în siguranță Styx-ul pentru a scăpa de mistere. Nu există nicio luntre care te duce pe partea cealaltă, nu trebuie să plătești nicio taxă. Fii convins că Iisus a murit și trăiește cu adevărat și nu ai de ce să ai îndoieli în privința viitorului tău, nu ai de ce să-l lași pe Platon să-i stompeze liniile de demarcație dintre viața ta și moartea ta. Dacă Iisus nu se întoarce curând, și tu vei muri și apoi vei fi înviat. Este timpul să renunțăm la superstițiile adunate de-a lungul secolelor și să acceptăm măreția sacrificiului pe care Iisus l-a făcut pentru noi la Calvar. Cumva, speranța biblică rămâne cea mai logică perspectivă asupra vieții și morții.
Și bună, plină de speranță. Am pierdut din vedere că menționează taxa care trebuia plătită luntrașului. Și acum să ne gândim la tot evul mediu întunecat, în care trebuia să ai bani ca să cumperi iertare, să cumperi indulgențe. Practic, soarta de după moarte era hotărâtă de bani, de bogăție, și dacă aveai neșansa să te naști un amărât și să fii toată viața un amărât, așa aveai să fii toată veșnicia, nu în iad, că da, de păcătuit, da, toți păcătuim. Ei bine, ce poate fi mai frumos decât că soarta mea veșnică depinde doar de alegerile mele, pentru că Iisus a plătit
prețul.
Tot prețul.
Gianina, mulțumesc frumos! Dragii mei, am discutat astăzi despre cartea Secarea Styx-ului, o carte pe care o veți găsi în librăriile Sola Scriptura și pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Vă doresc din inimă ca speranța pe care Hristos a lăsat-o în Scripturi să fie vie în inima dumneavoastră, indiferent de ce se va întâmpla cu dumneavoastră sau cu cei dragi. Dumnezeu să vă rămână alături în fiecare clipă. Vă aștept și cu alte titluri în emisiunea viitoare. Pe curând!